Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Маємо час на ранкову катехезу. Тут зі студії Радіо Марія вітаю вас я, Новаковська Анна, і ми цих 40 хвилин з вами будемо разом слухати, власне, катехезу навчання отця Руслана Михалківа. Отець, знаємо, що є священником в Києво-Житомирській діцезії, і ми отця щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, отче, не пройшло і кілька тижнів, як ми знову почулися. Знаємо, що ми перебуваємо в циклі «Моральне богослов'я», так, отець? Але сьогодні в нас буде якась, знову ж таки, підтема, яку ми будемо сьогодні саме розглядати. І що ж це за тема?
Сьогодні я би хотів розказати про те, чим є совість, не сама себе, а як церква сприймає цю дійсність совість і як вона протягом історії розвивалася, це розуміння, ця категорія.
Так. Отже, і ще тоді для уточнення хочу, знаю, що також є інше слово в українській мові – сумління. Чи є якась різниця між цими словами?
Совість, чому я використовую слово совість в даній програмі? Сумління є синонімом. І в нас наша мова настільки багата, що має два терміни в собі. Я використовую термін совість, тому що вона сильно передає, так більш докладно передає зміст грецького і латинського слова, яке я сьогодні трошечки буду описувати. І тому я використовую совість, хоча фактично ці два терміни є синонімами. Хоча це заняття, це наша зустріч, ця катехеза, вона, оскільки будь-хто, коли починає говорити про історію, здається таким зразу науковим, тому що це колись там про минуле розказувати. Я хотів би показати два елементи, як церква розуміла совість, цю дійсність, цей феномен, який притаманий тільки людині. І на закінчення хотів би підкреслити, в якому світлі зараз ми розуміємо, що церква пропонує зараз через свій розвиток, розвиток сприйняття цієї дійсності. Отже, совість. Що таке совість? Як в християнському розумінні це термін використовується і що він означає? Якщо брати нашу традицію старозавітню, то в старозавітній термінології такої не було, як совість. Навіть коли перекладачі пишуть про совість, за цим немає такого слова арамійського або грецького, в залежності від якою мовою була написана та чи інша книжка Старого Завіту. Термін, який найбільш відповідає цьому, що ми зараз розуміємо як совість, це є серце. Чому це так? Тому що старозавітні терміни, вони є дуже простими термінами. І єврейський народ з самого початку, в них дуже важливим було усне передання, яке потім вже аж в 7 столітті тільки почало записуватися в відповідні книги. Це був дуже простий народ. І в них не було абстрактних таких категорій. Ну, от, наприклад, я недавно навіть читав такий коментар до першої книги «Буття» на рахунок, що Бог створив, була бездна, і над бездною літав дух. І відразу це слово «бездна» в нас асоціюється з бездною пекельною, так, і відразу є якісь там асоціації і бажання щось прокоментувати, що от Бог відділив зразу пекло. Фактично цей коментатор, який пише про це, він говорить, що євреї не мали такого абстрактного поняття, як ніщо, так, пустота. І відповідно, щоб вони передати, як вони розуміли, вони передали це бездною моря, яка глибина, якої нема кінця, але це не значить, що це щось зле в собі і небезпечне носить. І відповідно, повертаючись до слова «серце», єврейський народ, через якого Бог являється світу, через якого Бог якого Бог вибирає, щоб стати ближче до кожної людини, що робить потім в Ісусі Христі остаточно. Є дуже простий народ. І маючи якісь поняття, вони передають простими словами. І якраз це слово «серце». По-єврейськи це буде «леб». Євреї писали, мали такий стиль писання, що вони мали тільки приголосні. І потім це вже різні коми додавалися на означання, щоб означали голосні. Ця культура старозавітня, що означає серце? Це потім дійшло до нас. Серце означає сама глибина людини. Це означає таку тотальність людини. Це означає таку самобутність. Знову ж таки, я використовую абстрактні слова. Ці всі слова були тільки відтінками цього слова серце, яке використовували євреї. Це включало і духовність, і волю людини, і здатність бути відповідальним, і здатність мати відносини з Богом, і здатність приймати благодать. Тобто це дуже фундаментальне слово. І беручи з цього, не можна якось сказати совість. Те, що ми зараз говоримо, маємо на увазі, коли говоримо совість, євреї так не розуміли. Відповідно, читаючи старозавітні тексти, я думаю, це може бути нам помічним, щоб якісь висновки не робити наші такі швидкі, але з іншої сторони, щоб ближче бути до змісту, тому що, якщо розуміти це, перед нами можуть відкритися дуже багато перспектив цікавих і можуть нас збагатити. Серце означало цілісність людини. Це не лише місце почуттів, це дуже важливо зараз. Бо зараз, коли говориться про любов, малюється серце, і часто це серце означає почуття. Такі приємні переживання, така ейфорія, таке захоплення, такий порив. Серце в той час цього не означало. Елементом було, але одним відтінком тільки цього слова совість або серце, що тоді використовувалося. Ще говорячи зараз, я думаю, повертаючись до теперішнього, це використання емотивності є такою не до кінця коректною дорогою в розумінні того, чим є добро. Тому що любити в християнському розумінні означає передусім робити добро. Не почувати, не відчувати, не переживати. Більш того, бувають такі складні ситуації, коли людина, роблячи добро, емотивно почуває негативні почуття. Наприклад, я змучений, мені нічого не хочеться, так, але я встаю і роблю щось там. Мої почуття є зі знаком мінус. А те, що я роблю, це свідчить про мої чесноти. Хоча мені це незручно, мені не хочеться. Емоції вони додають такої сили, спонтанності в тому, щоб робити добро. І це така риса притаманна, особливо молоді. Потім з часом так Бог влаштовував людину, що емоції вони не займають настільки важливу роль. В свій час вони мають свою важливу роль. І тому бути християнами також означає знати розділити це одне від другого, знати розділити, не утотожнюватися з емоціями, але дивитися на добро, яке ми чинимо. Отже, повертаючись, ще раз таки, ми зробили маленьку дегресію, повертаючись до цього слова, серце. І в такому ж самому змісті використовується це слово в Новому Завіті. Самий же ж термін «совість» вперше використовується в грецькій культурі різними філософами. І він означає певну таку характеристику людини, де людина відчуває докори сумління. Щось не так зробив, і людина так відчуває себе незручно, що знає, що добре було так, але недобре зробив, і от в мені якісь такі докори, так? От воно мені не дає спокою, я себе незручно відчуваю. Це як опис певного маленького феномену, хоча як концепція, воно не заглиблюється, не розвивається, не розбудовується, не пояснюється. І це десь середина п'ятого століття. Саме себе слово по-грецьки, воно, це є синейдезіс. Воно відповідає українському совість, тому що латинське кошієнція, тобто спільне знання. По-українськи от якраз совість, спільне віщання чогось, спільне пізнання. Вже є маленька підказка, про що говориться, що людина, коли вона поступає по совісті, це не значить, що вона самостійно щось робить. Це завжди якийсь є голос на основі. Це є така досить діалогальна дійсність. Дійсність, в якій людина проводить діалог, розуміє, сприймає. Ну, але це ще трошечки згодом, за пару хвилин до цього дійдемо, розбудуємо. Це слово використовує також і Платон, який помер на початку 4 століття, і Аристотель, який також помер там з 20-25 років після свого вчителя, який зовсім іншу школу створив. Він теж використовує це слово, але дуже лімітовано. І лише фактично в 30-му році до народження Ісуса Христа слово совість розповсюджується завдяки такій філософській течії стоїцизму, яка мала великий вплив також на розвиток християнства, і вона стала також причиною стоїцизму. Він став причиною того, що християнство досить натурально війшло в життя Римської імперії, хоча були переслідування, але знайшлися такі відповідність між тим, що християнство як віра пропонує людині, і як люди, в тому числі погане, розуміли це. Ну, фактично, 30-й рік до народження Ісуса Христа це слово «совість» набуває морального значення і означає норму, що оцінює вчинок, та осудження поганого вчинку. І саме цей термін потім використовує Павло. Він впроваджує це слово в християнський словник «синейдезіс», або «совість», як ми перекладаємо, або «сумління». Я думаю, якщо в етимології слово «сумління» пошукати, можна теж коріння відповідне знайти. Євангеліє Ісус Христос, слідуючи традиції єврейській, оскільки він був виріс в цій культурі, був євреєм, виріс в юдаїзмі старозавітньому, продовжує використовувати слово «серце». Ну, я зацитую, наприклад, слова, які пише Матей в контексті дискусії, що Ісус Христос говорить, що не все, що входить в серце людини, осквернює, а те, що виходить. І він говорить цю притчу, апостоли не сильно розуміють, і Петро просить, щоб він пояснив їм. Ісус відповідає, це Матея 15. Він же відповів, тож ви також без розуму ще й досі. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Із серця, бо походить лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Ісус Христос використовує це слово «серце», так, яке означає саме нутро людини. Далі, наступним кроком є потужна місійна діяльність святого Павла Апостола, який, будучи євреєм, але будучи також громадянином Римської імперії на той час, де була популярна також на рівні інтелектуальному грецька мова, знає також цю мову. І саме він використовує термін «совість», який він трошечки більш деталізує. Не як альтернативу слову «серце». Це слово також він продовжує використовувати. В святого Павла совість означає щось, що людина має з природи, має таке розпізнання між добром і злом. Проте ця дійсність є слабкою, вона не є остаточною, вона може помилятися. І навіть пишучи, наприклад, є таке велике послання до Римлян, зокрема 14 розділ, там дуже багато він описує про те, як совість може помилятися, не помилятися. Так мені цікаво було, тому що навіть читаючи, навіть на уроках, слухаючи про різні листи, якось це пройшло поряд, якось не звернув на це увагу. Потім, вже заглиблюючи відповідні науки, так звернув увагу, що в Павла є так сильно це присутнє. Ця дійсність, совість, також, як пише Павло, вона має бути певною. Тобто совість має бути впевнена, щоб почати діяти. Коли вона не має впевненості в собі, ця совість, вона не має права почати діяти. Ну, ці всі слова безпосередньо не використовує святий Павло. Але з того, що він описує, це стає зрозумілим. У Павла правдивість совісті теж пов'язана з вірою, світлом закону. Ну і найголовніше, що вона змінюється в результаті зустрічі з Ісусом Христом. Це питання не систематично було розглянуте. Це були різні елементи, і оці церкви, вони також були відомі тим, що вони собі ставили дуже багато запитань, тільки ці всі запитання, відповідь на ці запитання вони не ставили так систематично, комплексно, так, науково. Але так, описували дійсність, потім займалися іншим, потім іншим. І їхнє багатство згодом стало великим скарбом для церкви, тому що з різних джерел, з різних листів, які написали отці церкви, церква почерпнула і знаходить впевненість. Особливу роль в подальшому розвитку розуміння, чим є совість, відіграв святий Августин, який помирає в 430 році, і який стверджує таких дві речі, які є важливі для совісті. Передусім, що самої природи людина є здатна пізнавати Бога, є здатна бути з ним відносини, здатна, ну, я б сказав, до сопричастя з ним, хоча Августин не використовує цього слова. І він це описує таким словом, яке, думаю, є відоме час від часу, десь з'являється в філософії, особливо в богослові, в теології. Називає, що людина є капакс деї, здібна до Бога, здібна мати Бога. І одночасно він також говорить, що маючи здібність, ця здібність проявляється тим, що людина має в собі таке місце, де вона може зустрітися з Богом, який є законодавцем, який дає людині норму, яку потім людина використовує. І якраз совість, вона є таким місцем, де людина може зустрітися з Богом. Ще один важливий елемент, хоча він безпосередньо не стосується теми, але його розвиток став потім причиною і великим поштовхом для розуміння совісті. Це блаженний Боецій, який помер на початку 6 століття. Блаженний, він визнається, блаженний в одній маленькій діоцезії недалеко від Мілану, похований, до речі, в одній церкві, в одному храмі разом з святим Августином. Його філософські праці найвідоміші тим, що він запропонував таке визначення, чим є людина, чим є особа. Це питання ставилося ще перед тим церквою, коли було розважання на рахунок того, як є один Бог, і три дійсності в ньому є – Отець, і Син, і Святий Дух. Не було ще такого терміну, як особа. І завдяки цьому воно розвинулося. І потім Боецій сказав, що хто така особа, що таке людина – це індивідуальна субстанція раціональної натури. Дуже філософський термін, але він за собою має те, що людина є індивідом, є тотожна, є самобутня, і також вона має в собі рацію, здібність розважати і волю приймати рішення. Відповідно, потім на цих двох рисах людини, розвиваючись тема совісті, деталізується. до цього моменту, тобто совість приймається як така глибина людини, де людина зустрічає Бога, приймає рішення чинити добро. Наступним важливим елементом, в тому числі і завдяки філософським різним розважанням, робить святий Тома Аквінський, який помирає в кінці 13 століття. Він бачить совість як такий практичний силогізм, тобто здібність приймати конкретні рішення на основі знаних принципів. До того совість приймалася більше як така зустріч з Богом, якийсь такий принцип робити добро. Святий Тома Аквінський більше ставить наголос на те, що совість є також, вона присутня в конкретних вчинках, коли людина приймає рішення, не тільки на тому, що вона відчуває, які напрямки вона десь в житті вибрала, але також як це все реалізується, як це все втілюється. Конкретні вчинки. Він совість бачить як таку здібність приймати рішення, особливо вдалою, коли людина має в собі мудрість, християнську мудрість. Тобто це таке щось практичне, так, яке завдяки якому людина втілює християнське життя в конкретику. Це бачення потім швидко розповсюджується в моральності. І на цій основі моральність починає регламентуватися, починає впорядковуватися, освітлюватися завдяки казуїстиці. Казуїстика описує от конкретні вчинки, які вони мають бути. Це до таких доходить моментів, де ці казуїстичні цілі книжки, вони особливо сповідникам пропонувалися. Сповідники мали їх знати. Менше-більше досконало, наскільки це можливо було, щоб на їх основі провадити, потім сповідати. Тому що якщо щось людина зробила, то це треба розуміти на основі чого. І це були великі талмуди, де на той час це досить непросто було. І ця казуїстика, цей підхід казуїстичний протривав аж до Другого Ватиканського собору, який почався в 1962 році, 50 років назад, трошечки більше. Навіть така цікава річ, що на початку ХХ століття моральний богослов або людина, яка сповідництвом займалася, вона повинна була мати практику в канонічному праві. Це така дивна річ зараз, канонічне право, що пов'язує канонічне право з моральністю, з виборами людини. На той час, років 60 навіть тому, це було такий підхід, так воно все разом поєднувалося. Ще перед Ватиканським собором важливу роль в прийнятті совісті, в моральності відіграє життя і спадщина святого Альфонса Марії Лігорі, який помирає в 1787 році. І він завдяки своїй душопастирській праці бачить людину, в тому числі, яка робить моральні вчинки, як таку слабку, яка може помилятися, яка може щось не знати. На той час був дуже сильний ригоризм, завдяки в тому числі казуїстиці. Казуїстика – це є певні норми, яка людина мусить реалізовувати. Вона не може від них втекти. І, відповідно, був дуже великий ригоризм. Як собі можна дуже просто уявити, це був величезним тягарем для людини. Норми. Прості люди, які не знали, не заглиблювалися, не вміли читати, наприклад. Не мали катехизи. Вони на це все дивилися як на якусь таку правильну структуру, але яка нічого спільного з життям не має. І святий Альфонс, він став таким світочем, тому що пізніше він був визнаний покровителем морального богослов'я, і покровителем сповідників. Він завдяки своєму досвіду, завдяки своєму дуже святості свого серця, зумів цей підхід до сповіді, до морального життя змінити, показуючи, що совість має свою роль. Вона може бути слабкою, вона може помилятися. Це не виправдовує, норми залишаються, але людина має доростати до тих норм. тут якраз вся делікатність питання, тому що це питання не просто в двох словах передати, але я думаю, інтуїтивно чується декларація в цьому. Хоча зразу з'являється така обережність, тому що, ну, якщо людина вирішує, то значить норми не мають значення. Мають значення. Має значення зустріч з Ісусом Христом. Чому я це все розказую? Я думаю, що дивлячись по часу, я залишаю на наступне заняття, на наступну нашу катехизу питання, як церква завдяки Ватиканському собору бачить, що таке є совість. І хотів би підсумувати так, що завдяки цій казуїстиці, яка була ще 60 років назад, відповідно, вона вплинула дуже сильно на життя церкви, на підхід. І в нас справді такий підхід часто є казуїстичний. Тобто, що мені треба робити? От часто я зустрічаю таких людей там, і на духовних різних розмовах. От що я маю робити? Один священник говорить, приходить до мене, мені розказують, от така ситуація, що я маю робити? А він каже, я їм говорю, робіть добре. Ну, як? А конкретно? Ну, от ви знаєте всі деталі конкретно. Робіть добре. Робіть, як люди, які зустріли Ісуса Христа. Робіть, як люди, які відчули свободу добра, яке Він запропонував. Якщо тільки дати відповідь на запитання, в першу чергу людина трошечки перекладає інколи, навіть досить часто. Відповідає трохи відповідальність на священника, тому що священник, ну, мені ж сказали, я і зробив. Я думаю, час можна такий підхід зустріти. Інший підхід – це коли людина сама собі задає запитання. Ну, а що ж я маю робити? Церква є та, яка супроводжує, яка нагадує, звідки наші, ну, от скажімо, принципи добра походять. Вони походять з зустрічі з Ісусом Христом. І якщо я собі ставлю запитання, що я маю робити, я не ставлю собі запитання, що я маю робити, як людина відділення від всіх, яка має відповідальність і тягар, а як людина, з якою є поряд Ісус Христос, і з якою є Бог, яка може помилитися. Ну, це не є великою трагедією. Це не значить, що закінчується життя. Навіть як я помиляюся. Зараз, особливо завдяки розвитку і технологій, і комунікації, є дуже складні комплексні питання. От, наприклад, ми знаємо нещодавно ситуацію з маленьким Чарлі, якого суд зобов'язав відключити від системи життєзабезпечення. Батьки хочуть, щоб він продовжував жити. Інтуїтивно ніби чується, що людина мала би жити. Але...
Європейський суд при тому, да, отець, на такому рівні?
Європейський суд – це рішення, він більш процедурально прийняв. Тобто він не входив в аргументацію, чому, на основі яких аргументів. В суть справи він не входить.
Ну, от прикро, власне, суд має цим займатися, так?
Так. Це без коментарів, це зрозуміло. Але Європейський суд на такому рівні, він процедурально вирішив питання, сказав, ну, там прийняли рішення, процедури відповідають. Ну, що ми можемо сказати? Якщо все нормально, нам нема нічого сказати, так? Тобто, відповідно, це означає, що залишається в силі рішення попередньої інстанції. Ну, до сих пір, слава Богу, це питання не закрилося, воно є відкритим. Є велика вірогідність того, що є така велика вірогідність, що воно вирішиться так, як церква це бачить.
Добре, тобто, що не буде повторень таких, так? Що більш не будуть відключати в таких ситуаціях, але вже цього хлопчика не повернеш, тому що я так розумію, що дитинку
відключили. Це правда. Тому що це маленьке дитя, якому ще трошечки виконується рік, якщо дасть Бог, він обмежений своїм здоров'ям, який має свої конкретні межі. І лікарі, вони теж не можуть перескочити певні, ну, природу, ну, є певні межі, в межах яких лікарі можуть діяти. Тільки на яких принципах ці лікарі діють. Ну, мені сподобалося стаття, я думаю, що її можна пошукати в інтернеті італійською, може треба буде перекласти українською, попереднього президента Папської академії Pro-Life, тобто про за життя, який коментує і детально передає, які принципи, на яких принципах це питання мало би бути вирішене, і потім яскраво показує, наскільки, як багато з принципів християнських, зрозуміло, тому що рішення, яке приймалося з цієї сторони, воно не приймалося на християнських рішеннях. Не до кінця там були свої аргументації. І він описує, така його стаття відома про 10 зауважень щодо цієї ситуації. Він пише детально, які принципи згідно з християнським розумінням мають бути дотримані в праці медика в цій конкретній ситуації, і які з них не були дотримані. Ну, наприклад, так, тобто, повертаючись, прийняття рішення совістю, вона в собі об'єднує ці дві речі. Не можна тільки акцент ставити на те, що я роблю. Тому що я роблю, воно є наслідком того, чому я це роблю. Тому що я християнин, тому що я зустрів Ісуса Христа. Ну, наприклад, ще дуже такий простий приклад. Як приходять, теж від одного священника чув, приходять, і людина говорить: «Отче, ви знаєте, от в п'ятницю з'їв м'ясо». Ну так. А в п'ятницю їсти м'ясом є гріхом. Ну, він не підважує, але провадить людину. Ну так, є гріхом. А чому в п'ятницю їсти м'ясо є гріхом? Каже людина, думає. Ну, може, тому що Ісус Христос помер в п'ятницю. Правильно. І відповідно, не їсти м'ясо що означає? Ну, може переживати смуток через те, що Ісус Христос помер. Добре, а ви коли постите, відчуваєте смуток? Ну і людина, якби банальні питання, але от цей приклад, він показує, як ці дві дійсності разом мають бути поєднані. Я не можу тільки свою совість бачити як те, що я маю виконувати, так? Такий орган реалізації моральних норм. Але я ще маю сприймати совість, яка є плодом зустрічі з Богом, плодом зустрічі з Ісусом Христом, яка є наслідком дії благодаті, яка є наслідком присутності Святого Духа. Все дуже просто, але от в конкретному житті не все так однозначно.
Добре.
Прошу.
Так, дякую. Отже, маємо мало часу, але вже б хотілося також. Дорогі слухачі, долучайтесь до нашої катехези. Будь ласка, це прямий ефір. Маєте можливість зателефонувати, напряму задати оцю запитання щодо совісті. Можливо, є якесь дійсно таке запитання, як отець говорив, що часто задають так пенітенти на сповіді, в чомусь сумніваються. І хочу, щоб священник їм підказав, скерував. Маємо також таку можливість. Отже, номера телефонів код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отче, я хочу також вам подякувати за те, що ви так розкрили поняття також і серця, так, поєднали це з совістю. От ми взнали так з історії, як з'явилася ця дефініція, так, поняття саме совісті в церкві. Ми дійшли до Другого Ватиканського собору, так, і вже в наступній програмі це буде більш ґрунтовно там розглядати. Отче, в мене тоді таке запитання. Власне, ну, я так розумію, що Господь дає людині совість, правда? Так. І, отче, Він дає кожній людині однакову совість? Чи там так само залежить і від як таланти, як всі інші речі? Тобто кожному якусь іншу мірку Господь вливає і вже далі на протязі життя людина це розвиває?
Є елементи спільні в совісті, і є елементи, які різнять совісті між собою. Спільним елементом совісті є те, що людина сама себе, вона має в своєму серці голос, який і таку силу, таку динаміку, волю, яка підштовхує делікатно, скерує людину в сторону того, щоб вона чинила добро і уникала зла. Це є загальне. І кожна совість є така сама. І завжди рідко, коли можна знайти таку людину, яка буде бачити, не буде бачити вбивство іншої, ну це як максимальна якась така дійсність, яка не буде бачити вбивство іншої людини зло.
Тобто, якщо вже не за третя совість, так?
Можна, людина сама себе може себе скерувати в цю сторону, що це її голос, це, до речі, є визначенням Ватиканського собору, який там, дасть Бог, на наступній програмі поговоримо. Це є голос в глибині, глибині інтимності людської душі. І цей голос людина має здібність чути. Але коли людина своїми вчинками, через різні обставини, через вплив інших людей, поволі цей голос приглушує, вона може дійти до такого стану, де вона не відчуває цього. Ну, це не значить, що вона без вини. Вона з виною залишає. Вона розуміє, що вона чинить добро, тільки вже нічого не відчуває. Так?
Чи добро, чи зло.
Можна до такого.
Отже, маємо телефон. Добре, завершіть.
Прошу.
Маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую, отче, за катехезу, але я цього не чула. У мене таке питання. От кажуть, ця людина не має совісті. Ну, зараз у словниках кажуть, що честь і совість викинуто в сучасних словниках і немає цього. Ну, не знаю. Не переконувалася. Але кажуть, ця людина, яка не має совісті. Це перше. І таке підпитання до цього. От якщо людина чує, що її сумління каже, не поступай так, але вона все-таки зробить, бо якісь обставини такі, що її притискають і робить. Як бути з цим? І друге, якщо людина зробила несвідомо зле, а потім, десь потім, через якісь кілька годин чи вночі, особливо так, їй приходить на сумління, що вона зле зробила. Що робити з цим? Дякую, отче, за ваші відповіді.
Дякую за запитання.
На рахунок відсутності слова совість в словниках, ну, це в залежності, хто словник пише. І якщо навіть є таке слово відсутнє, якщо собі так гіпотетично уявити, то це все не є знаком, що дійсність совісті відсутня. Те, що людина робить по совісті чи не має совісті, це такий досить простий спосіб відповісти на те, який має дуже багато правди в собі. Чи людина зважає на дійсність, це таке особливо людська притаманна риса, робити добро і уникати зла. Людина може прийти до такого стану, що вона собі вирішить, що моральність вона, ну, не потрібна, так? Вона не окуповується, так, наприклад. І зовні люди говорять, що вона поступає не по совісті. Це такий дуже простий спосіб виразити дійсність. І яка є дійсністю, так? Тут не тому, що говориться, що якісь там правильні дефініції, визначення використовуються. Що на рахунок питання, чи людина, якщо людина змушена обставинами, моральність, вона є тоді, коли людина є свідома і вільна в своєму виборі. І насправді є багато обставин, які нас змушують, які нас скеровують в сторону зла. Ну, все одно, оскільки я даю згоду на це зло, я буду відчувати на собі докори совісті. Це натурально. Тут, ну, важкість зла, важкість особисто мого гріха, який я вкладаю в це, вона є меншою, вона є обмеженою, проте зло залишається. Тут немає нічого такого, ну, натурально. І на рахунок останнього запитання, чи людина, якщо вона не розуміла, а зробила щось, а потім усвідомила, Тут є така складність наслідків зла, яку моральної оцінки. Людина, яка не розуміє, що вона робить, вона не має гріха. Інша справа, якщо людина повинна би була знати, а не знала, спеціально уникнула цієї відповіді для самої себе. Оце є, це в ній є вина. Якщо людина не знала і не могла знати, і щось зробила, і з моральної сторони вона не має відповідальності. Проте, все одно наступає наслідки. Наступають наслідки, наступає зло. І людина чує, що вона винна в цьому злі. Це дійсність, дуже просто. І вона на собі починає нести тягар зла, яке вона вчинила, будучи несвідомо. Тобто це наше життя так складно.
Зрозуміло.
Життя, воно не обмежується тільки моїми виборами, але є набагато ширше. І все.
Так. На жаль, чомусь обірвався дуже різко зв'язок. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, завершуємо в такому випадку нашу катехезу. Вже маємо 12-ту годину. Хочу нагадати, що в нас на прямому зв'язку перебував отець Руслан Михалків, отець і священник Києво-Житомирської діцезії. І ми з ним наразі прощаємося. І думаю, що за декілька тижнів ми знову почуємо отця і будемо продовжувати нашу тему про совість саме в циклі «Моральне богослов'я». І будемо говорити вже про совість в контексті Другого Ватиканського собору. Отже, прощаємося. З вами в студії була Науковська Анна. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.